Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Διπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε ελεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ να αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να υπακούετε λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία, για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας επειδή είναι ο ανώταρος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους τιμάτε, να αγαπάτε τους αδερφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό, να τιμάτε τον αυτοκράτορα. Οι δούλοι να υποτάσσεστε με πολύ σεβασμό στους κυρίους σας, και όχι μόνο στους καλούς και επιοικείς, αλλά και στους δίστροπους. Γιατί αξία έχει το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άδικα, επειδή έχει συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε, αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε αυτό το πολύ σπουδαίο εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Πέτρου, εδάφιο 9, το οποίο έλεγε «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό». Ίσως κάποιος μπερδεύει ότι όλους τους πιστούς ονομάζει ιερατείο ο Απόστολος Πέτρος, και σε αυτό θα ήθελα να επανέλθω. Ο Θεός υποσχέθηκε στο Μωυσή ότι ο λαός της Διαθήκης, ο Ισραήλ, θα γινόταν βασίλειο ιεράτευμα και έθνος άγιο. Αυτό το έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 6. Η υπόσχεση εκείνη εκπληρώθηκε στην Καινή Διαθήκη, με τη δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι ο ιδανικός πνευματικός Ισραήλ. Οι μαθητές του Χριστού αποτελούν βασιλικό ιερατείο και έθνος άγιο. Όπως λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Το καθήκον του ιερέα είναι να αντιπροσωπεύει το Θεό μπροστά στο λαό και το λαό μπροστά στον Θεό. Οι ιερείς προσφέρουν προσφορές και θυσίες στο Θεό. Οι ιερείς διδάσκουν τις αλήθειες του Θεού στους ανθρώπους για να ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Οι ιερείς ασχολούνται με το πρόβλημα της αμαρτίας των ανθρώπων του Θεού. Ο λαός Ισραήλ είχε τον καιρό εκείνο μια τάξη επαγγελματιών ιερέων. Περιμένοντας την ημέρα που ολόκληρο το έθνος θα αναλάμβανε ιερατικά καθήκοντα. Ο Ιησούς Χριστός έλυσε το πρόβλημα της αμαρτίας μια για πάντα, καταργώντας την ανάγκη για ιδιαίτερες ηλαστήριες τελετές και σχίζοντας το καταπέτασμα του ναού που εμπόδιζε την απευθείας πρόσβαση του λαού προς τον Θεό. Ο κάθε πιστός λοιπόν κατέστη υπεύθυνος να πηγαίνει κατευθείαν στο Θεό και να λαμβάνει συγχώρεση των αμαρτιών του. Δεύτερον, να ζει μια άγια ζωή αντιπροσωπεύοντας τον Άγιο Θεό μπροστά στον αμαρτωλό κόσμο. Τρίτον, να δοξολογεί το Θεό με τα λόγια και τις πράξεις του, προσφέροντας έτσι πνευματικές θυσίες, μια και οι θυσίες των ζώων δεν χρειάζονται πια. Τέταρτον, να μελετά το Λόγο του Θεού και να το εδάσκει στους άλλους. Μέσω του Χριστού η Εκκλησία έγινε ο πνευματικός Ισραήλ του Θεού, καθώς κάθε μέλος της έχει λάβει ρόλο ιερατικό. Στον ιερατικό αυτό ρόλο, ο πιστός πρέπει να διατηρεί τους σωστούς δεσμούς με το ευρύτερο σώμα, την Εκκλησία. Μαθαίνουμε από την Εκκλησία πώς να ασκούμε τα ιερατικά μας καθήκοντα. Εργαζόμαστε μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας για να διακηρύττουμε το θέλημα του Θεού στον κόσμο. Εργαζόμαστε για την Εκκλησία και όχι ανεξάρτητα από αυτήν ή εναντίον της. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε το θέλημά μας στην Εκκλησία και ούτε επαναστατούμε όταν η Εκκλησία διακρίνει το θέλημα του Θεού διαφορετικά από μας. Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Έτσι λοιπόν, οι χριστιανοί ανέλαβαν την ιδιότητα και το καθήκον που είχε δοθεί στον Ισραήλ ως ιερείς που αντιπροσωπεύουν το Θεό στον κόσμο δοξάζοντάς Τον. Η Εκκλησία αποτελείται από τους εκλεκτούς του Θεού και εκπληρώνει το ρόλο που αρχικά έχει δοθεί στον Ισραήλ. Κάτω από τη Νέα Διαθήκη του αίματος του Χριστού, οι πιστοί της Εκκλησίας αποτελούν το λαό του Θεού, υπηρετώντας ως ιερείς για να οδηγούν στο φως της σωτηρίας του Χριστού εκείνους που βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Η Άγια Ζωή και η Ιερή Αποστολή στον κόσμο χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως τον εκλεκτό λαό του Θεού. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 10. Εσείς που κάποτε δεν αποτελούσατε λαό, τώρα είστε ο λαός του Θεού. Εσείς που κάποτε δεν γνωρίζατε το έλεος του, αλλά τώρα ελεηθήκατε. Σεις, πράγματι, εμείς δεν ανήκαμε στον Θεό. Ήμασταν μακριά Του. Εμείς δεν γνωρίζαμε το έλεος Του, αλλά ο Θεός μας γνώρισε το έλεος Του. Φίλοι μου, υπάρχει ένα δώρο το οποίο δεν θέλαμε να χάσουμε με τίποτα. Και πάνω σε αυτό το κουτί είναι γραμμένο η λέξη έλεος. Είναι ένα μεγάλο κουτί. Επειδή ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Αν το χρειάζεσαι σήμερα, μπορείς να τον πλησιάσεις και να λάβεις το έλεος αυτό. Θυμηθείτε ότι ο Πέτρος γράφει ειδικά στη Διασπορά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο. Αυτοί που κάποτε δεν αποτελούσαν λαό. Γιατί είχαν απορρίψει το Χριστό σαν το Μεσσία τους και ο Θεός είχε απορρίψει αυτούς. Αλλά είστε τώρα λαός του. Ο Θεός έκανε και κάνει κάτι καινούριο, καλών τους ανθρώπους κοντά του και εκτείνοντας το έλεος του σε αυτούς. Ο κόσμος απέρριψε τον Ιησού, τη ζωντανή πέτρα. Αλλά όσοι τον δέχονται πρέπει να διατηρούν συνεχώς την πίστη τους σε αυτόν. Η πίστη αυτή βοηθά τους ανθρώπους του Θεού να οικοδεμούνται σε ένα πνευματικό οίκο με θεμέλιο λίθο τον Χριστό. Το έλεος λοιπόν του Θεού δημιούργησε τη φυλή των αναγεννημένων και της νέας κοινωνίας της Εκκλησίας. Ο μωσαϊκός νόμος δεν δημιουργεί το λαό του Θεού. Τον δημιουργεί η χάρη του Θεού μέσω του Χριστού. Και ο Απόστολος συνεχίζει. Αγαπητοί, σαν ξένοι και περαστικοί που είστε στη γη, σας παρακαλώ να μην ενδίδετε στις αρχικές επιθυμίες, οι οποίες εκστρατεύουν ενάντια στην ψυχή. Το παιδί του Θεού είναι για να δημοσιεύει τη δόξα και τους έπαινους του Θεού. Με ποιο τρόπο όμως? Με το να ψάλλει ύμνους? Είναι θεμητό να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορούμε να το δείξουμε καλύτερα με το να μην επιδεικνύουμε έργα της σάρκας. Νωρίτερα ο Πέτρος μας είπε ότι τα έργα της σάρκας είναι κακία, δολιότητα, υποκρισία, ζηλοφθονία και οικολογίες. Κάνουμε πρόδειλο το εγκόμιο και τον έπαινο του Θεού μας με το να αποδεικνύουμε ότι έχουμε σχέση με το Θεό και να επιδεικνύουμε συμπεριφορά οι οποίες συνάδουν με το Λόγο του Θεού. Και να φροντίζετε να είναι καλή συμπεριφορά σας ανάμεσα στους εθνικούς, ώστε ενώ σας κατηγορούν για δίθεν κακοποιούς, όταν δουν τα καλά σας έργα, να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπετε, ο χριστιανός διαχωρίζεται από τον κόσμο, όχι καθώς απομακρύνεται από τον κόσμο, αλλά μένει δίπλα στον κόσμο, αλλά δεν μολύνεται από τον κόσμο. Δεν πρέπει απλά να αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα του κόσμου. Δεν είναι αρνητική η στάση, αλλά θετική. Περιλαμβάνει την τιμιότητα και τα καλά έργα. Όλοι οι πιστοί, με το ό,τι και αν ασχολούνται, δοξάζουν τον Θεό με την τιμιότητά τους. Αυτή είναι η αληθινή μαρτυρία μέσα στον κόσμο. Η υπακοή στις ηθικές απαιτήσεις του Θεού αποτελεί ισχυρή μαρτυρία στους απίστους. Η δύναμη της Άγιας Ζωής μιλάει από μόνη της, γιατί μιλάει για το Θεό. Το να μιλά κανείς από οποιαδήποτε άλλη προοπτική, εκτός από εκείνη της αφιερωμένης ζωής, διαψεύδει τα λόγια του. Πρέπει να ζούμε πρώτα χριστιανική ζωή και έπειτα να μιλάμε. Τότε οι άνθρωποι χαμένοι, μέσα στην αμαρτία τους, δεν μπορούν να βρουν προφάσεις για να απορρίπτουν το Θεό και τη σωτηρία του. Υποταχθείτε λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου, είτε για βασιλιά πρόκειται, ως ανώτατο άρχοντα, είτε για τοπικούς άρχοντες πρόκειται, ως εξουδετημένα από αυτόν όργανα για την τιμωρία των κακοποιών και την επιβράβευση όσων κάνουν το καλό. Ο Νέρον όδευε να γίνει ο νέος αυτοκράτορας στη Ρώμη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πενευόταν για τη δικαιοσύνη της απέναντι στους ανθρώπους. Όμως δεν είχε καμιά διαφορά οποιαδήποτε άλλη διακυβέρνηση. Ο φτωχός σίγουρα δεν είχε δίκαιες ευκαιρίες. Ο πλούσιος είχε πάντα τη δυνατότητα να αγοράζει δικηγόρους, οι οποίοι ήταν αρκετά έξυπνοι, για να υπεκφεύγουν από τον νόμο. Ο φτωχός ήταν εκείνος που είχε πάντοτε νομικά προβλήματα. Επομένως, ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του πιστού με τον νόμο? Πρέπει να υπακούει τον νόμο. Αυτό είναι που λέει ο Πέτρος σε αυτό το σημείο. Υποταχθείτε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου. Εκείνη την εποχή ήταν κάτω από το ρωμαϊκό νόμο και αυτόν έπρεπε να υπακούν. Αν και η Ρώμη αποσκοπούσε στο να έχει νόμους δίκαιους, στην πραγματικότητα δεν είχε. Θυμηθείτε ότι οι ρωμαϊκοί νόμοι σταύρωσαν τον Χριστό, δίωξαν τους πρώτους χριστιανούς και ακόμα η Ρώμη περηφανευόταν για τη δικαιοσύνη της. Πρέπει να επαναστατούμε ενάντια στη κυβέρνηση? Όχι. Πρέπει να υπακούμε τους νόμους της χώρας, λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Και προσέξτε τι λέει στο επόμενο εδάφιο 15. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι να ζείτε έτσι, ώστε με τις καλές σας πράξεις να αποστομώνετε τους ανόητους, εκείνους ανθρώπους που βρίσκονται σε άγνοια. Όταν οι χριστιανοί υποτάσσονται στην κυβέρνηση και σε εκείνους που είναι στην εξουσία, με αυτόν τον τρόπο πάλι δοξάζουν τον Θεό. Ποτέ δεν έχω δεχθεί την κλίση από την τροχέα με χαρά. Πάντα διαμαρτυρόμουν για την αθωότητά μου, αν και μερικές φορές δεν είχα δίκιο. Αλλά πλήρωνα το πρόστιμο και προσπαθούσα να είμαι υπάκουος στον νόμο. Πρέπει να είμαστε υπάκουοι στον νόμο, γιατί με τον τρόπο αυτό δίνουμε τη μαρτυρία μας. Και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο 16 ο Απόστολος. Και αυτό να το κάνετε σαν άνθρωποι ελεύθεροι, όχι όμως χρησιμοποιώντας την ελευθερία σαν μέσο απόκρυψης της κακίας, μα ως δούλη του Θεού. Οι σχέσεις του πιστού με τους υπολείπους ανθρώπους μιλούν δυνατότερα από το μήνυμα ενός άμβονα. Βλέπετε, ο πιστός στον Ιησού έχει μια ελευθερία, την οποία δεν έχουν οι άπιστοι άνθρωποι. Οι πιστοί έχουν μια πολύ μεγάλη ελευθερία μέσω του Χριστού. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσα να πάω σε πολλά μέρη που ίσως κάποιους άλλους θα επηρέαζαν αρνητικά. Όμως αποφεύγω να πηγαίνω σε τέτοια μέρη, όχι για να μην επηρεαστώ τόσο εγώ, αλλά αποφεύγω λόγω της μαρτυρίας μου στους υπολείπους ανθρώπους. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την ελευθερία μου για να αποκρύψω την κακία. Δηλαδή δεν θέλω ο αδύνατος αδελφός μου να πληγωθεί από αυτό που κάνω εγώ. Θέλω να θυμόμαστε ότι αν και είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υπηρέτες του Θεού. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Όλους να τους υπολείπτεστε. Αυτούς που αποτελούν την αδελφότητα των πιστών, να τους αγαπάτε. Το Θεό να το σέβεστε, το βασιλιά να τον υπολείπτεστε. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται όλους τους ανθρώπους. Δεν λέει να αγαπά όλους τους ανθρώπους, γιατί πιστέψτε με, κάποιοι από αυτούς πραγματικά δεν μπορούν να αγαπηθούν. Αυτούς που αποτελούν την αδελφότητα των πιστών να τους αγαπάτε. Ενώ θα πρέπει να σεβόμαστε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα πρέπει να αγαπούμε αυτούς που είναι αδελφούς μας, δηλαδή τους υπόλοιπους πιστούς. Τον Θεό να φοβόμαστε επίσης. Πρέπει να δείχνουμε τις ζωές μας τον φόβο στον Θεό. Και τον βασιλιά να δείχνουμε σεβασμό. Οφείλουμε τιμή στον άνθρωπο αυτό τον οποίο κυβερνά. Δεν έχουμε σήμερα βασιλιά. Όποιος είναι στην εξουσία, του οφείλουμε να του δείχνουμε κάποια τιμή που έχει η θέση την οποία έχει. Μερικές φορές δεν ψηφίζουμε κόμματα και πρωθυπουργό τον οποίον θέλουμε, αλλά ψηφίζουμε ενάντια στους υπολείπους υποψηφίους. Ίσως μερικές φορές δεν αισθανόμαστε ότι κάποιοι είναι ικανοί για αυτή τη θέση. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, το πόσο ικανοί είναι και ποιοι είναι, πρέπει να τους υπακούμε, αν εκλεγούνε. Ως λαός του Θεού, οι χριστιανοί έχουν υποχρεώσει στο Θεό να συμμετέχουν στις γήινες σχέσεις. Και μια από αυτές, ασφαλώς όχι πιο σημαντική, είναι να αγαπούν τους άλλους χριστιανούς, αλλά και να τιμούν όσους είναι σε εξουσία. Όσοι είστε δούλοι, γράφει τώρα ο Πέτρος, ο Απόστολος, να υποτάσσεστε με όλο τον απαιτούμενο σεβασμό στους κυρίους σας, όχι μόνο στους καλούς και επίκεις, αλλά και στους τριφνούς. Στη σύγχρονη κουλτούρα θα μας έλεγε, εργαζόμενοι, να υποτάσσετε στα αφεντικά σας. Πολλοί άνθρωποι μου λένε πόσο όμορφο είναι να εργάζεσαι με έναν χριστιανό. Τι συμβαίνει όμως όταν εργάζεσαι με κάποιον που δεν είναι πιστός? Όχι μόνο με τους καλούς και επίκεις, αλλά και τους τριφνούς. Πρέπει να ακούμε και σε εκείνους επίσης. Μέχρι το σημείο που δεν μας ζητά να κάνουμε κάτι που είναι αντιδολογικό ή ανέντιμο. Η λέξη υποτάσσεστε έχει την έννοια της ελευθερίας της επιλογής. Το να υποτάσσεις τον εαυτό σου είναι κάτι το οποίο κάνεις εθελοντικά. Όχι επειδή πιστεύεις το αφεντικό σου είναι υπέροχος άνθρωπος, λόγω της μαρτυρίας σου για τον Χριστό. Οι χριστιανοί πρέπει επίσης να αποκαλύπτουν τη δόξα του Θεού με την συμπεριφορά τους και τις πράξεις τους στις σχέσεις τους, ακόμα και με τα αφεντικά τους. Άλλωστε, λέει ο Απόστολος στα εδάφια 19 και 20, χάρη πραγματική είναι τούτη, το να επομένει κανείς όταν υποφέρει άδικα, προκειμένου να έχει καθαρή τη συνείδησή του απέναντι στο Θεό. Γιατί ποια θα ήταν πραγματικά η προσφορά σας για τη δόξα του Θεού, αν υπομένατε χτυπήματα για αμαρτίες που διαπράξατε. Αν όμως πάσχετε επειδή κάνετε το καλό και υπομένετε, αυτό λογίζεται χάρη για τον Θεό. Αυτή ήταν μια κοινή συμπεριφορά στις μέρες του Πέτρου. Αν κάποιος δούλος έκλεβε, έλεγε ψέματα ή επαναστατούσε και αρνιόταν να δουλέψει, ο κύριος του πραγματικά τον τιμωρούσε σωματικά με χτυπήματα. Ο Πέτρος λέει εδώ, ο Απόστολος, ότι αν έχετε χτυπηθεί για κάποιο τέτοιο σφάλμα και υπομείνετε καρτερικά, δεν είναι για να υπερηφανεύεστε. Τα χτυπήματα διαπράχθηκαν λόγω του δικού σας σφάλματος. Ο Θεός δεν πρόκειται να σε πενέσει, ούτε θα τιμήσει την υπομονή σας σε περιπτώσεις σαν κι αυτή. Φίλοι μου, είναι πιθανό να έχετε δυσκολίες και προβλήματα επειδή συμπεριφερθήκατε ανόητα. Ένας επιχειρηματίας μου είπε πρόσφατα, έκανα μια χαζομάρα. Έπαιξε τον περικό του κατάστημα και έχασε όλο του το κεφάλαιο. Χρεοκόπησε. Καθώς μιλούσαμε, φαινόταν ότι υπέφερε από την ίδια του την ανοησία. Το να αναγνωρίζει το λάθος του και να υπομένει τα επακόλουθα των πράξεων του, δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο μπροστά στον Θεό. Αν όμως πάσχετε επειδή κάνετε το καλό και υπομένετε, αυτό λογίζεται χάρη για τον Θεό. Η φυσιολογική αντίδραση όλων μας, όταν αδικούμαστε, είναι να ανταποδώσουμε το χτύπημα. Ομολογώ, αυτή είναι η δική μου πρώτη αντίδραση. Αλλά μαθαίνω σιγά σιγά να το αφήνω στα χέρια του Θεού. Ο Θεός λέει, η εκδίκηση είναι δική μου. Εγώ θα ανταποδώσω. Και φυσικά θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι θα έκανα εγώ. Ο Ιησούς Χριστός είπε, μακάρι είστε όταν σας προσβάλλουν και σας κατατρέξουν και πουν ψευδόμενοι κάθε είδους κακό λόγω εναντίον σας επειδή είστε δικοί μου. Να χαίρεστε και να αναγάλεστε. Γιατί θα είναι πολύ ο μισθός σας στους ουρανούς. Άλλωστε έτσι κατέτρεξαν τους προφήτες που έσαν πριν από εσάς. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 5, εδάφια 11 και 12. Και ο Πέτρος λέει, αυτό λογίζεται χάρη για το Θεό. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.